okwakhathi esiku yabonakala sibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo kathesi ukhoweni nguye sibili ujaha obe nguye wayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke yiko ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwakhizolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye bezakwenza lokho kuthiwa i-cross examination angiboni etshintsha kangabo kulokhu akukhulumileyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhulumi iqiniso oqamba amanga. Ubonungani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubazi wabo. Lokho kuyabe kuyikuzama ukumbhixa nje kuphela ukuthi kwathini kamelanga thini. Amangana lawa ayakhuluma kazangaphongwasukela akhulume. Wakhuluma evikela owaye ngubazi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli ungathini wena ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala kayikafiki ngoba ngisamelele imfulo yecala. Imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka athengise ukuthi kwaba le mali engange imali ya inkulungwane lezimali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenza. Yimpulo yecala lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nxa kuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripoti.